สวัสดีค่ะพลอยพิกกพลอยค่ะในวัย27ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือรู้จักช่างมันเถอะ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดตังยี่ขันครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราจะชวนผู้คนมาคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆติดตามฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็ชมแบบวิพากษ์ไปทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ทุกๆวันอังคารครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้ครับเธอเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นนักเดินทางที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของเยาวชนไทยที่อยากโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นนักเดินทางแบบเธอนะครับเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังกันครับกับคุณพลอยไพลินตั้งประภาพรหรือว่าพิกกพลอยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดีค่ะ
เรานัดกันมานานมากอาจจะแบบครึ่งค้อนปีแต่ว่าไม่ได้คิวสักที
ใช่
ทำอะไรยุ่งขนาดนั้น
สิ้นปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วพลอยดันแบบว่าอยากทำอะไรหลายอย่างมากก็เลยจองทริปเที่ยวอ่ะแบบติดกันแบบจนถึงกุมภา
ครับ
ใช่ก็คือจองแบบทีเดียวเลยแล้วก็ไม่ว่างเลยตอนนั้นใช่ค่ะไม่ได้มีงานเยอะด้วยนะแต่ว่าจองทริปเที่ยวไปเยอะมาก
โอ้ได้ช้ามาก
ก็ทำงานจริงๆก็ทำงานค่ะก็ถ่ายคลิปนี่แหละ
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะคุยถึงพลอยต้องคุยเรื่องชีวิตปัจจุบันล่าสุดซึ่งล่าสุดของสุดๆเลยเนี่ย คือเพิ่งซื้อบ้านเมื่อวาน
ใช่
ม
ัน
คือยังไงฮะ
เรียกว่ายังไงดีอ่ะคืออยากจะขยายแบบว่าอยากได้พื้นที่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านจริงๆส่วนหนึ่งก็คืออยากเลี้ยงหมาถ้าแล้วเราอยู่คอนโดแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเลี้ยงหมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อบ้าน
ซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศด้วย
ใช่เป็นโฮมออฟฟิศก็คือข้างล่างเป็นออฟฟิศข้างบนเราก็อยู่ใช่ค่ะ
ก็แปลว่าจากที่เมื่อก่อนทำยูทูบคนเดียวตอนนี้ก็มีทีมงานกี่คนแล้ว
ตอนนี้มีประจำ6คนค่ะแล้วก็ฟรีแลนซ์2คนใช่
เรียกว่าทำ YouTube เป็นอาชีพได
้ก็เป็นอาชีพหลักตอนนี้ค่ะ
ซึ่งพลอยไม่ยอมบอกว่าบริษัทตัวเองชื่ออะไร แต่ว่าชื่อบริษัทที่อยากตั้งแต่ไม่ได้ตั้งคือ ชื่ออะไรฮะ
ยิ้มกว้าง
ทำไมอ่ะทำไมอยากใช้ชื่อนี
้มันน่ารักดีรู้สึกว่าคำว่ายิ้มกว้างมันก็ดูเป็นตัวเราอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะแบบยิ้มกว้างนะแล้วก็ดูเฟรนลี่ดูแบบเวลคัม
ก่อนที่จะมาคุยกันถึงว่าเอ๊ะชีวิตยูทูบเบอร์มันเลี้ยงชีพได้อย่างไรเนาะทั้งรายได้และการสร้างกระแสให้ได้ต้องขอย้อนกลับไปคุยถึงชีวิตของพลอยในวัยเยาว์กันซะก่อนนะฮะว่าพลอยในวัยตัวกระเปี๊ยกเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวแบบไหนฮะ
บ้านพลอยก็เป็นคุณพ่อเป็นคนจีนแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนไทยแล้วก็มีพี่สาว2คนก็คือพี่พิมพ์ที่เป็นนักแสดงใช่มั้ยคะแล้วก็คนกลางที่ก็เป็นเด็กเนิร์ดๆหน่อยก็เป็นเรียนหนังสือทั่วไปอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยู่กับผู้หญิง3คนเลยแต่ว่าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบบ้านที่ผ้าพับไว้เรียบร้อยแต่จริงๆไม่ใช่เป็นบ้านที่เล่นเกมทั้งบ้านก็คือเป็นบ้านที่เล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่เด็กก็คือติดเกมมาทั้งบ้านเลย3สาวคือนั่งคนละเครื่องแล้วเล่นกันเล่นแบบจอยตี้เล่นตีมอนกันอะไรเงี้ย
ซึ่งพลอยบอกว่าจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตของพลอยเกิดขึ้นประมาณ9ขวบ
ใช่คือเล่นเกมตั้งแต่9ขวบ
คือจุดเปลี่ยนแรกคือการเล่นเกม
ใช่
มันเปลี่ยนชีวิตพลอยยังไง
คือพลอยไม่ได้เล่นเกมออฟไลน์นะคะตอน9ขวบเล่นเกมออนไลน์เลยก็คือไปเจอคนหลากหลายแบบบนโลกออนไลน์แล้วก็เป็นเด็ก9ขวบที่พิมพ์คีย์บอร์ดไวมากตัวหลายคนจะบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่ใช่เด็ก9ขวบเพราะว่าเด็ก9ขวบไม่มีทางพิมพ์ไวขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์แล้วคุยกับคนแปลกหน้าทำให้เราเหมือนว่าคุยกับคนอายุแบบตอน9ขวบคุยกับคนอายุ18 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆน้องก็จะคิดว่า18 20เขาไม่ไปทำงานทำการกันหรอมานั่งเล่นเกมทั้งวันเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังคิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู
่ก็ยังเล่นเกมอยู่
ใช่ก็ยังเล่นเกมบ้างแต่พยายามเลิกแล้วค่ะใช่แต่ว่าก็ทำให้เราเหมือนได้คุยกับคนใหม่ๆในโลกออนไลน์แล้วก็ได้เห็นความแตกต่างคนละมั้งตอนเด็กๆแต่ก็ตอนเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าพลอยว่าสิ่งที่ทำใหเป็นพอทุกวันนี้ได้คือระบบความคิดเลยอะคือแบบว่าสมมติว่าตอนเด็กๆเราอยากจะตีปีกบวก6บวก7บวก8เราต้องเก็บยังไงเก็บตังค์บริหารเงินเปิดร้านค้าขายของอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราคิดแบบมีระบบมากๆแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของแบบว่าการทำงานนะคะมันจะมีระบบความคิดแบบเนี้ยเข้ามาก็คือถ้าเราอยากจะเก่งแบบนี้มากขึ้นอ่ะเราต้องอัพสกิลอะไรเหมือนในเกมเราจะเห็นมันตารางช่องแล้วก็อัพแล้วก็เพื่อจะมีต่อยอดเราเพื่ออัพตอนนี้3คะแนนเพื่อจะอัพอันนี้ต่ออะไรเงี้ยเราจะคิดเป็นตารางอย่างนั้นอ่ะเหมือนในเกมก็รู้สึกว่าเออจริงๆการเล่นเกมก็ทำให้เรามีระบบความคิดการใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช
่แล้วหมดเงินกับการเติมเกมไปเยอะไหม
พ่ออยากเป็นสายไม่เติมเกมแต่ว่าถามว่าเคยเติมมากสุดก็คือ500บาทแต่พี่สาวนี่คือเติมหนักมากเติมแบบพันในเด็กอายุประมาณ15 16นะคะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าพี่สาวเติมเยอะแต่เราก็จะเป็นสายพี่สาวได้ให้พี่สาวเทรดมาให้เรา อะไรอย่างนั้นก็คือจะเป็นแบบขอพี่สาวเทรดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เคยเติมแล้วก็โดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องห่มร้องไห้อะไรใช่ค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นก็ไม่ได้เติมหนักก็คืออาจจะมีหลักพันบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นสายแบบหลักแสนหลักล้านเลยกัน
อ่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนแรกเนาะ
ใช่
ทีนี้จุดเปลี่ยนที่2ในชีวิตของพลอยเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
ก็น่าจะใกล้ๆเข้ามหาลัยค่ะก็คือตอนม.4จริงๆตอนนั้นก็จะเป็นคือพลอยเป็นคนสอบเทียบมาก็คือไม่ได้จบม.6ก็คือม.4แล้วก็จบม.6เลยด้วยความที่เราเป็นเนิร์ดเกมมากคือทั้งชีวิตเราเล่นแต่เกมแล้วก็ไม่ก็อ่านการ์ตูนอ่านมังงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เป็นเด็กเรียนด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กเกเรคือไม่ได้ไปต่อยไปตีกับใครแต่ว่าเราเป็นคนที่ในห้องเรียนอ่านการ์ตูนระหว่างเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นสายนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นนักวาดอยากเป็นแบบวาดการ์ตูนวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเราก็คือเราไปดูหนังเรื่องนึงมาที่ชื่อว่าคิดถึงวิทยาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราได้เล่าเรื่องเหมือนกันคือการ์ตูนพออยากเล่าเรื่องพออยากแบบว่าอ่านมาเยอะเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องที่เราอยากแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปดูหนังรู้สึกว่าจริงๆหนังก็เล่าได้แล้วเราก็ยังได้ออกไปข้างนอกด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการเรียนภาพยนตร์อ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้ชอบเที่ยวนะแค่รู้สึกว่าถ้าเราต้องเป็นคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะทั้งวันแล้วก็วาดรูปอ่ะน่าจะไม่ใช่เราน่าจะทำไม่ได้เราน่าจะเอาสิ่งที่เราชอบตอนนั้นมาทำเป็นงานไม่ได้เหมือนกันก็เลยหาอะไรที่มันเล่าเรื่องได้ก็เลยไปเจอภาพยนตร์ก็เลยเข้ามหาลัยจากภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา
แล้วพอเข้าไปแล้วต้องเจองานเจอ assignment ต้องทำหนังจริงๆมันสวยงามอย่างที่เราฝันไว้ไหม
สนุกนะจริงๆสนุกมากเลยเพราะพ่อเป็นคนที่เพิ่งรู้เหมือนกับว่าเราชอบจินตนาการไปเรื่อยเหมือนสมมติว่านั่งเฉยๆอะค่ะพลอยสามารถแบบเที่ยวอยู่ในโลกของหัวพลอยได้เราแบบเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ชอบแต่งเรื่องไปเรื่อยๆของตัวเองว่าถ้าเกิดตัวละครนี้ไปเจออย่างนี้เขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ไปตรงนั้นนะเรามีไอเดียที่เราอยากจะทำเยอะมากอยากจะเล่าเรื่องนี้อยากจะทำเรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นชาเลนจ์ที่ว่าฟิล์มนักศึกษามันคือเงินน้อยมันก็จะแบบทำยังไงให้เรื่องที่เราอยากเล่าอ่ะมันเล่าได้ในงบที่เรามีไม่กี่พันหรือแบบหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสนุกดีแล้วก็ทำกับเพื่อนด้วยก็ได้ไปออกกองได้ไปต่างจังหวัดเหมือนที่เราคิดไว้จริงๆแต่ว่าถามว่าหนักไหมมันก็หนักจริงๆมันไม่ได้แบบว่าไปคิดถึงพัทยานอนแพสวยๆไม่ใช่ก็คือการแบกไฟแบกกล้องแล้วก็มีสคริปต์ตีมมวนสคริปต์อยู่แล้วก็แบบโอเคตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่
แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าพลอยไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับหนังเนา
ะ
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตอนเรียนมหาลัยอ่ะเราสามารถเอามาใช้อะไรบ้างกับชีวิตจริงได้บ้าง
การทำงานกับคนละมั้งคะคือด้วยความที่ว่าต้องบอกว่าตอนก่อนที่พลอยจะเรียนภาพยนตร์มาในช่วงระยะเวลาเดียวกันพลอยก็ได้เป็นนักแสดง อยู่หน้ากล้องซึ่งพลอยรู้สึกว่าถ้าพลอยไม่ได้เรียนภาพยนตร์พลอยจะไม่เข้าใจชีวิตของคนเบื้องหลังเลยว่าเขาต้องคิดอะไรผ่านอะไรแล้วเขาเหนื่อยยังไงทำให้พลอยรู้สึกว่าเข้าใจมุมมองของคนทำงานมากๆเลยอะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทีมตัดต่อที่เขาต้องแบบใช้ยังไงแม้กระทั่งว่าเอ้ยเราชอบนะแต่ขอเปลี่ยนเพลงอ่ะเราจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนเพลงมันยากยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเอามาใช้ในชีวิตได้ว่าความแตกต่างของแต่ละตำแหน่งมันคือยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทำงานแต่เราเข้าใจความแตกต่างของผู้คนด้วยว่าเขาแต่ละคนเขาก็คงต้องเรียนหนักมาคนละแบบยังไงเลย
ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็จะเป็นชีวิตเบื้องหลังเนาะชีวิตเป็นคนทำเป็นฝั่งโปรดักชันเป็นฝั่งเรียกว่าใช้แรงงานแบกกล้องหรือว่าแต่อีกครึ่งนึงคือจะเป็นชีวิตสวยๆอยู่หน้ากล้อง
ใช่
นักแสดงนางเอกช่อง7
ก็เป็นนักแสดงใช่ค่ะ
ทีนี้พาร์ทชีวิตนักแสดงที่อยู่หน้ากล้องอ่ะมันต่างจากชีวิตเบื้องหลังเยอะมั
้ยเยอะนะรู้สึกว่านักแสดงเป็นอาชีพตอนแรกคือพลอยไม่ชอบการเป็นนักแสดงเลยคือแค่ทำเพราะว่าได้ตังค์ไปซื้อเกมตอนนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจุดที่เรามาหลงไหลกับการแสดงจริงๆคือตอนที่เราเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือโลซีซั่นเนาะแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆตอนนั้นน่ะพอรู้สึกว่าโลกของการแสดงมันอัศจรรย์ใจมากคือพลอยเป็นคนที่ชอบคิดอยู่ในหัวใช่ไหมคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นนักแสดงมันคือการที่เราไปเป็นอยู่ในโลกนั้นจริงๆโดยการเราเป็นตัวแสดงอ่ะโดยการที่เราต้องเข้าใจอาชีพนึงคนคนนึงหรือเข้าใจเหตุผลที่เราไม่เข้าใจในชีวิตของเราเองว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้แต่เราต้องพยายามเข้าใจแล้วเราต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าต้องเป็นคนแบบไหนเขาถึงเป็นคนแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเมจิกมากเลยก็เลยชอบ
แล้วใครหรือว่าประโยคไหนทำให้พลอยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองกับอาชีพนักแสดงฮะ
ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนการร่วมงานกับ ทางผู้กำกับของโลซีซั่นด้วยหรือว่าจริงๆมันคือการเล่นภาพยนตร์ด้วยแหละค่ะว่าคือมันเล่นเป็นธรรมชาติเล่นน้อยจากมนุษย์จริงๆอะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบการแสดงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นก็เลยมีชีวิตทางเลือกเพิ่มขึ้นเนาะอยู่เบื้องหลังก็ได้อยู่เบื้องหน้าก็ได้
ใช่ค
่ะแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินมาจนถึงการเรียนจบก็ต้องเข้าสู่โลกการทำงานจริง
ๆค่ะ
แล้วยังไงต่อ
ก็นั่นแหละอย่างที่พลอยบอกว่าคือพลอยเป็นนักแสดงเพราะว่าแค่ทำเพราะว่าทำได้เฉยๆไม่รู้ว่าทำไมทำได้เหมือนกันนะคะคือแค่อยากได้เงินตอนนั้นน่ะได้เงินเลยแล้วเราก็ไปแคสเพื่อจะเอาเงินมาแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไปแคสแล้วเราได้งานบ่อยๆแม้กระทั่งที่ในขณะที่หลายๆคนที่ไปแคสเขาไม่ได้งานกันเลยอ่ะพลอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าพอทำได้เราก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราเรียนจบเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำงานในสิ่งที่เราไม่ได้มีแพชชั่นหรือรักมันหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเริ่มว่าเราจะทำยังไงต่อก็น่าจะเหมือนเด็กกำลังเรียนจบทั่วไปที่แบบสงสัยว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้ดีไหมเราชอบอันนี้จริงๆหรอเราชอบอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยเริ่มตั้งคำถามแล้วก็เริ่มทำเพจ
ครับก็เป็นการค้นหาว่าชีวิตวัยรุ่นควรจะไปทางไหนดีในการทดลองทำนั่นโน่นนี่
ใช่
เป็นเหมือนตัวแทนวัยรุ่นที่ทดลองทำ
ใช่ใช่
ก็จะเจอสิ่งที่ทำแล้วชอบกับสิ่งที่ทำแล้วไม่ชอบ
ใช่ค่ะ
สิ่งพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้าง
ตอนนั้นคือพอคนที่กังวลมากคืออย่างที่บอกเป็นคนชอบคิดเนาะแล้วก็คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราชอบทำอันนี้ไหมอันนั้นไหมอันนี้ไหมแล้วก็คิดไปเรื่อยๆว่าถ้าทำอย่างนี้เราจะต้องต่อยอดไปยังไงหรือเราต้องเรียนต่ออย่างงู้นอย่างนี้คือคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะแล้วก็กังวลกลัวไปหมดจนเรารู้สึกว่าเราต้องลองทำอ่ะแล้วพอเราลองทำสมมติถ้าเราไม่ชอบอ่ะมันก็แค่ตัดทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่ต้องถามอีกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยคือเริ่มทำเพื่อให้แบบดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่แค่ตัดช้อยออกไปเราจะได้เลิกกังวลสักทีอะไรประมาณนั้นรู้สึกว่ามันช่วยเราเยอะมาก
ตอนนั้นเราก็จะเห็นพลอยลองทำอะไรมากมายหลากหลายไปเรียนภาษามือทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยเนา
ะ
ถ้ามองกลับไปยุคนี้เนาะคือยุคนั้นน่ะคืออยากทำก็ไปทำแล้วก็เอามาถ่ายทอดแต่ยุคนี้ถ้าไปทำคงจะบอกว่าอยากรู้จริงป่ะเนี่ยหรือไปทำคอนเทนต
์อ๋อเข้าใจนะมันพลอยว่าเนี่ยมันห้ามคนคิดไม่ได้หรอกใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับมันไหมแค่นั้นแหละจริงๆถ้าจะไปเพื่อทำคอนเทนต์ก็ต้องอยู่ด้วยว่าเดือดร้อนใครหรือเปล่าแล้วเรามีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนพลอยก็ชอบถ่ายรูปแล้วเราไปเพื่อถ่ายรูปเราไม่ได้ไปเพื่อเราอยากไปเที่ยวอะไรตอนแรกนะคะแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้หกกล้องไปเราจะไปอยู่ไหมแล้วเราผิดไหมถ้าเราไปเพื่อถ่ายรูปเฉยๆแบบลงไอจีอะไรเงี้ยคนจะคิดว่าก็ไปเพื่อเช็คอินนั่นแหละอะไรเงี้ยเพื่อก็ถามกลับมาว่าแล้วมีความสุขไหมก็สนุกดีนะก็ชอบดีก็ขนาดแหละถามทำไมอะไรเงี้ยมันก็ก็จบแล้วอ่ะคือถ้าเราไปเพื่อถ่ายรูปเพื่อเช็คอินแล้วเรามีความสุขไม่ได้ร้อนใครมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็จริงนะบางคนก็อ่ะการไปถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มแบบยุคโบราณก็เป็นความสุขแบบหนึ่งก็เหมือนทำคอนเทนต์ยุคนี้เน
า
ะควรจะไปเพื่อกินก็กินก็แต่คนชอบ
ใช่ใช่
แล้วสำหรับพลอยเดินทางเพื่ออะไร
ถ้าณตอนนี้เลยนะคะ
ตอนนั้นก่อนตอนนั้น
ณตอนนั้นเดินทางเพราะชอบ
อะไร
ตอนนั้นคือชอบถ่ายรูปค่ะเป็นแบบว่าชอบไปเจออะไรหลายๆอย่างเจอผู้คนเจออะไรแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกลับมา
เพราะฉะนั้นการได้ดูหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ซึ่งภาพสวยมาก
ใช่ที
่ไอซ์แลนด์ป่ะ
ไอซ์แลนด์ใช่ค่ะ
ก็แบบทำให้อยากออกเดินทางไปถ่ายรูปอย่างนั้นบ้าง
ตอนแรกคือเริ่มจากเราอยากเห็นของจริงด้วยตาเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เรียนภาพยนตร์มาแล้วมันก็เลยต้องทุกคนถ่ายรูปกันถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเข้ามาในวงการถ่ายรูปด้วยค่ะ
นั่นคือยุคนั้นคืออยากไปถ่ายรูปอยากไปเห็นแล้ววันนี้ล่ะ
ไปเพื่อถ่ายงานเฮ้ย แต่มันฟังดูแบบมันดูสิ้นหวังจริงจริงมันคือสิ่งที่มันสนุกมากเลยนะมันแค่เปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นภาพวิดีโออ่ะคือเราเพิ่งมานั่งคิดได้ว่าจริงๆเราก็ยังชอบเหมือนเดิมเลยนะคือไปเพื่อถ่ายอะไรบางอย่างจริงๆนั่นแหละคือแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนจากภาพนิ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นวิดีโอแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากไปเพื่อทำผลงานให้มันดีที่สุดในรูปแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นสนุกมาก
ๆซึ่งคนส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้โหได้ไปอิจฉาไปเที่ยวต่างประเทศแต่จริงแล้วการไปถ่ายงานอ่ะมันก็ไม่ได้เที่ยวสักทีเดียวมันก็หนักอยู
่ก็พอเรียกได้ว่าแค่จับกล้องก็คือไม่ได้เที่ยวแล้วค่ะคือแค่คุณถือกล้องขึ้นมาแล้วสวัสดีคนดูอ่ะก็คือทำงานแล้วสำหรับพอยแต่ถามว่ามันไม่ได้แย่นะมันก็สนุกไปอีกรูปแบบนึงแต่ถามว่าเราจะเที่ยวแบบชิลแบบรีแลกซ์ไหมมันไม่ใช่แบบนั้น
เพราะฉะนั้นรายการท่องเที่ยวสมมติว่าที่เราเห็นเฮ้ยเขาไปเที่ยวแล้วถ่ายมาให้เราดูจริงๆแล้วอ่ะเขาแทบไม่ได้เที่ยวด้วยซ้ำเขากำลังทำงาน
ใช่ใช่แต่ว่ามันสนุกมากกับการที่เราแบบว่าได้ตั้งกล้องตั้งฟุตเทจสวยๆตรงนี้แล้วเดินผ่านอะไรเงี้ยมันสนุกมากๆแล้วเราเคยคิดว่าเฮ้ยคือเราเป็นคนที่ ล่าสุดคือเราไปที่ที่นึงแล้วมันวิวสวยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรกับตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ถ่ายคลิปอะเราจะยืนเฉยๆมันก็อาจดูได้แป๊บเดียวแต่ถ่ายคลิปมันคือการแบบเอ้ยได้ปั้นช็อตได้แบบเอ้ยขอตรงนี้นิดนึงอะไรมันคือได้มีกิจกรรมณสถานที่ตรงนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
จุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงของพลอยนะจะเป็นตอนที่ออกหนังสือเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะ
ก็คือไปเดินทางมาแล้วก็ออกหนังสือแล้วก็กลายเป็นขวัญใจเด็กๆจำนวนมากเชิญไปบรรยายว่าอุ๊ยอยากเป็นแบบพี่พลอยจะทำงานยังไงบ้างทริปนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ตอนนั้นก็คือตอนที่พลอยเรียนจบพลอยเริ่มทำเพจว่าพลอยเรียนจบแล้วทำอะไรต่อแล้วพลอยก็ทำหลายๆอย่างเรียนทำภาษามือเรียนภาษามือใช่ไหมคะไปเรียนทำอาหารอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาจบที่ไปทานไซบีเรียก็คือเดินทางคนเดียวจากปักกิ่งไปยังฝรั่งเศสค่ะแล้วก็พอกลับมาก็มีพี่หนุ่งหนิงของบันบุ๊กติดต่อมาขอให้พลอยแบบว่าเอ้ยเขียนหนังสืออะไรเงี้ยตอนแรกพลอยก็แบบว่าพี่หนุ่งหนิงพลอยไม่มีอะไรจะเล่าเลยนะพลอยไม่รู้พลอยจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยแต่สรุปเขียนไปเขียนมาจนพี่หนุ่งหนิงบอกว่าพลอยมันหนังสือมันหนาไปแล้วอ่ะขอสั้นๆได้ไหมตรงยุโรปย่อให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคค่ะแล้วก็ค่อยๆย่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีใช่
สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็นในงานของพลอยแล้วพี่ว่าน่าสนใจมากคือมุมมองในการเล่าฮะคือถ้าคนที่เขียนหนังสือไม่เป็นเขาก็จะเล่าแบบเล่าไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเล่าแต่วิธีการเขียนของพลอยอ่ะเล่าเหมือนหนังมีเปลี่ยนมุมเช่นเล่าอยู่ในห้องเฮ้ยตัดออกมาเป็นข้างนอกห้องมองเข้ามามันมีความเป็นหนังสูงมาก
รู้สึกตัวไหมไม่สังเกตเลยแต่ว่าเราแค่เหมือนตอนที่เราเขียนเราสนุกกับการได้แฟลชแบ็คกลับไปอะค่ะคือตอนนั้นเราแบบตอนที่เราเขียนเราจำซีนนึงได้ว่าเราจะเขียนว่าเราจะเดินเข้าโฮสเทลที่มอสโกแล้วเราก็นั่งคิดว่าโฮสเทลที่มอสโกตอนนั้นอะมันสีอะไรประตูมันหนาแค่ไหนกี่ชั้นนะแล้วก็นั่งคิดของเราอ๋อประตูเป็นสีนั้นแล้วก็เขียนแล้วเขียนว่าเรานั่งรถบนถนนแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้สีเหลืองท้องฟ้าที่มันสีฟ้ามากๆแล้วก็นั่งคิดว่ามันเหลืองขนาดไหนนะแล้วมันเหลืองเยอะขนาดไหนมันเต็มภาพหรือว่าท้องฟ้ามันมีเมฆไหมนะแล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยแล้วก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเราได้เที่ยวรอบสองแล้วตอนเขียนหนังสือแล้วมันสนุกมากเลย
มันก็มีเหมือนเป็นช็อตเนาะแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องไปมุมนั้นมุมนี้ซึ่งพี่ว่าแบบเอ้ยมันพิเศษมากๆพอบอกรู้ว่าเรียนฟิล์มก็อ๋อโอเคไม่แปลกใจทีนี้การเป็นผู้หญิงคนนึงไปเที่ยวรัสเซียซึ่งรัสเซียขึ้นชื่อมากเรื่องความโหดต้องได้เจอมิจฉาชีพบ้างอะไรบ้างพลอยเจอบ้างไหม
ตอนเด็กก็ไม่เจอตอนเด็กคือไม่รู้ว่าไอ้ทริปนั้นมันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆน่าจะพอเราเด็กแล้วหน้าตาเราแบบเป็นมิตรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่เจอเรื่องราวแย่ๆเลยมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาแม้กระทั่งคนรัสเซียก็เข้ามาช่วยเหลือ แต่ว่าพอปัจจุบันไปเที่ยวมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วก็เจอหนักหน่วงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต
่
ว่
าเราหายอะไร
ใช่ใช
่ก็เป็นบทเรียนชีวิตแบบนึง
ค่ะ
อ่ะทีนี้พอกลายเป็นพิกพอยผู้ที่เดินทางเป็นต้นแบบของผู้คนมากมายถูกคนเชิญไปพูดกันแนวปฐมมิเทศก็มีคนแบบเอ้ยไปพูดมากมายไปหมดเลยเนา
ะ
ชีวิตในวัยนั้นเป็นยังไงบ้าง
มันก็มีหลายช่วงเหมือนกันนะคะคือไปในตอนที่เป็นเด็กตอนที่กำลังใหม่ๆเลยก็คือไม่ได้เด็กมากก็คือเพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปบรรยายจำได้ว่าครั้งแรกในชีวิตคือไปบรรยายในบริษัทนึงที่เป็นบริษัทใหญ่มากบรรยายให้กับแบบพนักงานอายุประมาณแบบ30 40อะไรเงี้ยเราก็เกรงๆแต่เราก็พูดในมุมมองของเราค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเราพูดอะไรไปแต่เราก็พูดเขาถามอะไรเราก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบรรยายจะมีในเรื่องของบรรยายในการท่องเที่ยวส่วนนึงแล้วก็บรรยายในเรื่องของการทำคอนเทนต์จะมี2แบบที่จะเชิญพลอยไปพูดเนาะแต่พลอยแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นมหาลัยเชิญไปหรืออะไรที่ให้ความรู้อะพลอยอะถ้าพลอยมีคิวหรือว่างอะพลอยอยากจะไปให้เต็มที่เลยเพราะว่าพลอยเคยไปฟังบรรยายตอนเรียนมหาลัยแล้วก็ไปฟังพี่เต๋อนวพลมั้งแล้วเราอินสปายใจมันเต้นมากแบบทำหนังพี่เต๋อนวพลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นซัมบันที่เราสามารถอินสปายคนได้อ่ะเราจะไปให้ฟรีแบบไม่คิดตังค์เลยเพราะเรารู้สึกว่าในห้องนั้นน่ะคนนั่งฟังเป็นร้อยอ่ะแต่แค่ถ้าเป็นมีเด็กแบบเราคนนั้นอ่ะคนนึงที่นั่งฟังอยู่อ่ะมันเพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาแบบอินสปายอะไรบางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยพลอยก็รู้สึกว่าถ้าพลอยมีเป็นซัมบันหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี potential มากพอในการทำพลอยก็อยากจะทำใช่แล้วก็ดีใจที่ได้ทำ
ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วก็การทำช่องทำรายการท่องเที่ยวจริงจังก็น่าจะมีอีกสิ่งที่ทำให้คนอยากไปเที่ยวตามพลอยเนาะ
ค
่
ะ
พอตั้งใจพอเริ่มทำช่องเล่าเรื่องการเที่ยวผ่านวิดีโอเนา
ะ
ตั้งใจคิดเรื่องปั้นช็อตในการเล่าเรื่องกับมันมากน้อยแค่ไหน
ช่วงแรกตั้งใจมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
ตั้งใจมากเลยมากแค่ไหน
ั้งใจแบบทำให้มันเหมือนหนังเลยมีคอนทินิวช็อตมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำไปทำมาเราก็รู้สึกว่าพอมันสวยหรือว่ามันปั้นไปมันดูไม่จริงคนดูแบบจับต้องไม่ได้แล้วก็เลยลดทอนมาเริ่มมีโกโปรเข้ามาถือบล็อกมากขึ้นให้มันดูว่าเอ้ยเราสบายๆนะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบสวยขนาดนั้นเพราะบางทีพอสวยไปคนไปเที่ยวตาแล้วมันไม่สวยเหมือนในที่เราถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบค่อยๆลดมันไปค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคิดช็อตอยู่บ้างเพราะมันก็ยังเป็นความสนุกของเราอะคือมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วที่เราแบบเห็นแล้วเราอุ้ยขอคัดเอาเวตรงนี้ต้องมีตรงนี้ทรานซิชั่นนะขออินเสิร์ตตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
เป็นความทุกข์ของคนที่ถ่ายภาพสวยไงใช่ไหม
ใช่เราอยากให้มันดีที่สุดแหละ
แล้วจากวันนึงที่เราทำคนเดียวเนาะไปเที่ยวถ่ายเองวันนึงเฮ้ยมีทีมตอนนี้6คนเข้าไปแล้วโปรดักชั่นทีมก็ใหญ่ขึ้นความรู้สึกที่มีต่อการเที่ยวของเรามันเปลี่ยนไปไหม
เรียกว่าสนุกมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งคือพลอยทำมา4ปีกว่าใช่ไหมคะแล้วมันจะมีช่วงที่เราไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรคือพลอยเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มต้นมาจากการอยากเป็นยูทูบเบอร์เราเริ่มแค่เราชอบเที่ยวแล้วเราก็เหมือนโดดลงน้ำกระแสน้ำที่มันซัดลงมาตรงนี้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ายอดฟอร์มไม่ได้จำเป็นสำหรับเราเอนเกจเมนต์ไม่จำเป็นสำหรับเราไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่สำหรับเราแค่นี้มันเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะทำแล้วก็คือทำไปเรื่อยๆโดยที่ไปเป้าหมาย
ตอนอายุเท่าไหร่นะ
เมื่อ2ปีที่แล้วปี2ปีที่แล้ว
25
ใช่แล้วเราก็แบบทำไปเพื่ออะไรเราไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วคือถ้าเราอยากไปเที่ยวไหนเราแค่เขียนเป็นคอนเทนต์แล้วก็ทำเป็นคลิปแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีทีมเข้ามามันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพัฒนาได้มันมีเยอะมากเช่นการบริหารคนการพัฒนาช่องการจัดการทีมทำให้เราสนใจ engagement มากขึ้นเยอะมากว่าต้องเติบโตยังไงมีเป้าหมายคือมันไม่ใช่เป้าหมายเพื่อตัวเองแต่ว่าพอมันมีทีมคือทุกคนต้องเติบโตจากช่องของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเติบโตด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำให้เรามีเหมือนแรงผลักดันมาใส่ใจในเรื่องของที่เราไม่คิดจะใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนุกมากขึ้น
ซึ่งเราว่างานอีกส่วนคือการหาตังค์มาเลี้ยงทีมเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กัน
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่า engagement ดีเนี่ยงานก็จะจ้างแล้วจะมีตังค์ให้ทีมค่ะ
แล้วถนัดการคุยลูกค้าไหม
คือเมื่อก่อนพอเป็นคนคุยเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร sensitive หรอมั้งเป็นคนที่แบบคุยไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าแก้งานเราก็จะเริ่มแบบทำไมถึงแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีคนมาช่วยแบ่งเบาก็ดีขึ้น
แล้วบทบาทชีวิตที่โอ้โหต้องมีทั้งพาร์ทสร้างสรรค์เนาะพาร์ทหาตัง
ค์
ชีวิตในวัย27ที่มี2อย่างเข้ามาประมาณเนี้ยมันหนักเกินไปสำหรับเราไหม
ตอนนี้เฉยๆว่ะตอนนี้กลายเป็นว่ามันอยู่ตัวแล้วมันสนุกแล้วเราก็พยายามเอาเวลาที่พอว่างไปคิดอะไรใหม่ๆอย่างเช่นไม่ใช่ของ YouTube แต่ว่าอาจจะเป็นการทำแบรนด์ทำธุรกิจหรือเปล่าเริ่มไปหาคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันโอเคแล้วใช่แล้วเราก็โฟกัสให้มันดีขึ้นแหละแต่เราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นแบบว่าคิดอย่างอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเง
ี้ยคือเราก็จะเห็นว่าชีวิตยูทูบเบอร์ก็มักจะเป็นคอนเทนต์เนาะต้องชีวิตประจำวันเราก็ถูกทำคอนเทนต์ตลอดเวลาเนา
ะ
มันมีชีวิตส่วนไหนไหมที่เราคิดว่าเราจะไม่เอามาเล่าเด็ดขาด
จริงๆอ่ะคือพลอยเคยคิดว่าพลอยจะทำช่องใหม่ก็คือช่องแคสเกมเพราะพลอยชอบเล่นเกมใช่ไหมคะแต่พอคิดไปคิดมามันคือสิ่งเดียวที่เราเหลืออยู่เลยที่เราแบบไม่ต้องถ่ายคอนเทนต์อะพลอยก็เลยรู้สึกว่ารู้แหละว่าถ้าเราลองทำมันอาจจะโตได้แต่เราอยากเก็บตรงเนี้ยไว้อะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไม่เหลือสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ต้องแบบมีคนดูแล้วอะหมายถึงว่าทุกอย่างตอนนี้คือเที่ยวกี่ที่ 100% คือต้องแบบถ่ายคลิปแล้วต้องมีคนดูอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกของเราได้จริงๆคือการเล่นเกมแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราเคยลองทำว่าเราก็ไม่ทำเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเกมเก่าๆของเราแบบว่าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยใช่โดยที่ไม่ต้องใครเห็น
แล้วการที่อยากรักษาช่องให้เป็นที่นิยมก็ต้องทำให้ตัวเราอยู่ในกระแสด้วยเนา
ะ
ต้องอัปเดตชีวิตต่างๆต่อเวลามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่มีความเป็นส่วนตัวหลงเหลือแล้วมั้ย
จริงๆอัปเดตก็คือพยายามอยู่เพราะมันคือมองไปในเรื่องของงานแต่ว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยพลอยมองไปในเรื่องของชีวิตจริงมากกว่าที่มีคนมองเรารู้จักเรามากขึ้นเลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็สมมติว่าอย่างเมื่อก่อนพลอยเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะโดยที่แบบเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนี้ก็จะเป็นเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาเหมือนคนทั่วไปอารมณ์แบบว่าเจอป่าด่าอุ้ยมันยิ่งๆเวลาเดินทางหรือว่าเจอคนไม่ได้อยากจะช่วยเหลือเราหรือว่าเจอเรื่องดีๆเข้ามาก็จะเป็นเรื่องดีๆที่เขาไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาเรารู้จักกันในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่คนรู้จักเราแล้วมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามา
ซึ่งมันดีหรือไม่ดี
มันก็ดีคือคนน่ารักดีค่ะแต่ว่าในสื่อที่พลอยถ่ายออกไปอ่ะคือมันดีไปหมดเลยแต่ความจริงแล้วคนที่ไปเดินทางก็จะไม่ได้เจอเป็นพลอยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าพลอยไม่ได้เดินทางในโลกความเป็นจริงขนาดนั้นเพราะว่าเราเดินทางในโลกของคนที่รู้จักเราแบบว่านั่งกินข้าวอยู่เราก็กำลังจะเก็บตังค์แล้วป้าก็บอกว่าตกข้างๆจ่ายให้แล้วนะหรือว่าไปโฮมสเตย์เขาเอาผักกาดจานพิเศษมาให้เราหรือว่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเราที่โฮมสเตย์ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากจะแบบเขาเข้าใจแหละว่าเขามีน้ำใจอยากช่วยเหลือเรา
หรือเป็นแฟนรายการเรา
ใช่ใช่เราก็ดีใจนะจริงๆเราดีใจแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เที่ยวในโลกความเป็นจริงเท่าไหร่แล้วเราชอบมากว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราโดนเขาด่าเราจะแบบนี่แหละคือรสชาติของการเดินทางมันต้องโดนอะไรที่มันไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเราเที่ยวก็จะมีคนมามองมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นสิ่งที่ความส่วนตัวก็หายไป
แต่ว่านักเดินทางหรือว่ายูทูบเบอร์จำนวนมากก็อยากได้ privilege พวกนี้นะใช่ไหมไปแล้วได้ของแถมของฟรีเอ้ยคนรู้จักก็ดีสิ
ในมุมมองพลอยมันก็ดีเป็นเรื่องของความน่ารักแต่ว่าจริงๆอ่ะพลอยตั้งใจอยากจะไปเพื่ออุดหนุนคนชุมชนก็มีว่าฉันอยากจะป้าไม่ต้องเลี้ยงหนูแค่อยากจะมาแบบจ่ายเป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเป็นยังไงแล้วบางทีพลอยก็จ่ายดีกว่าแบบว่าให้เขาให้นอนฟรีหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าเขาคาดหวังอะไรจากการทำแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากคิดอะไรเยอะแยะเราอยากจ่ายเองมากกว่าย
ุคหนึ่งคืออยากเดินทางเพื่อเรียนรู้โลกอยากเข้าใจชีวิตแล้วเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเริ่มเบื่อไหม
เบื่อคือถ้าทุกคนติดตามจริงๆก็คือหลังๆจะไม่ค่อยมีเที่ยวไทยเท่าไหร่เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบบว่าความเป็นส่วนตัวเนาะเพราะคนเริ่มแบบรู้จักมากขึ้นแล้วก็มันเริ่มซ้ำถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าทุกการเดินทางมันจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าเราจะไปที่เดิมๆก็ตามแต่ว่าถ้ามันไปทุกอาทิตย์อะมันก็เหมือนเดิมมุมมองพลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่พลอยกลัวที่สุดก็คือพลอยเริ่มแบบไม่ตื่นเต้นเวลาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่ามันก็มีตื่นเต้นอยู่แหละก็จะมีความสับสนอยู่นะแต่ว่า
ตื่นเต้นน้อยลง
น้อยลงมันจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่แบบว้า
ทุกอย่างเป็นเรื่องแปลกใหม่หมด
ใช่ใช่แล้วตอนนี้พลอยกำลังกลัวว่าเราทั้งโลกของพลอยอะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่กลัวว่าโลกทั้งใบมันจะกลายเป็นการทำงาน
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไง
นั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราสนุกกับการถ่ายคลิปมากขึ้นดีกว่าไม่ได้ไปเพื่อที่อยากจะเรียนคือไปอยากจะเรียนรู้ด้วยแต่ว่าเราโฟกัสกับการถ่ายคลิปกับการทำงานให้มันดีขึ้นด้วย
ทุกวันนี้ช่องท่องเที่ยวน่าจะมีมหาศาลมาก
ค่ะ
แล้วก็ที่ในโลกก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่นะเขาก็ถ่ายซ้ำกันไปซ้ำๆกันมาทุกคนล้วนอยากปักธงเป็นที่เป็นเจ้าแรกซึ่งมันก็ยากมากแล้วพลอยจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้ยังไง
ไม่รู้เลยอ่ะพลอยไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าแบบมันจะต้องจริงๆพลอยโฟกัสที่ตัวผลงานของพลอยอย่างเดียวเลยค่ะว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนดูสนุกได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงที่พลอยบอกว่าพลอยเที่ยวเบื่อแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าเบื่อก็คือไม่ตื่นเต้นเท่าเดิมแต่ถามว่าหยุดจองตั๋วไหมก็ไม่หยุดจองตั๋ว คือมันมีความซับซ้อนอยู่นะแบบว่าเขาเรียกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นเท่าเดิม แต่เราหยุดที่จะเที่ยวไม่ได้เหมือนกันคืออย่างที่บอกว่าก่อนที่พลอยจะเจอพี่ก้องอ่ะก็คือหลายเดือนมาก พลอยก็จองแต่มันคือไม่ใช่เป็นจองเพื่อไปทำงานหรือฝืนนะมันคือจองเพราะอยากเล่าอยากจะไปถ่ายอยากไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้น
แล้วทุกวันนี้ได้อะไรจากการเดินทางบ้างไอ้ที่บอกว่าไปมายาวๆนะฮะ
ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะได้เห็นความหลากหลายทั้งแบบดีสุดโต่งกับแย่มากๆกันเลยค่ะได้เห็นว่าโลกเรามันแบบหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากๆแล้วมันเรียนรู้ไม่จบอ่ะคือพลอยเชื่อว่าจนพลอยตายอ่ะก็ไปไม่ครบทุกที่
อ่ะอีกเรื่องนึงที่มักจะมีคนพูดถึงบ่อยๆคือพอพูดถึงพลอยก็จะถูกเปรียบเทียบอ่ะกับพี่สาวบ้างหรือหน้าเหมือนลิซ่าบ้างนู่นนี่นั่นโน้นรู้สึกไงบ้างกับเรื่องพวกนี้
เฉยๆไม่ได้คิดคือพอเป็นคนคิดไม่ค่อยคิดอะไรเลยเยอะแล้วมั้งคะแต่ว่าเปรียบเทียบกับพี่สาวไม่ค่อยมีนะรู้สึกว่าพี่พิมเป็นคนที่ซัพพอร์ตมากๆแล้วเราก็เหมือนแบบช่วยกันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าแข่งขันหรืออะไรจริงๆอ่ะคือหลายคนจะบอกว่าพอเป็นคนที่ไม่ได้มองอะไรเป็นการแข่งขันเลยไม่เคยรู้สึกต้องแข่งหรือว่าสู้กับใครเลยแบบว่าจะมองอะไรของตัวเองหรือว่าถ้าอย่างพูดว่าหน้าเหมือนลิซ่าอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องพูดว่าขอบคุณหรือเราต้องพูดว่ายังไงนะ คือเขาไม่ได้บอกเราสวยแต่เขาแค่บอกเราหน้าหัวนี้ซ่าตัวขอบคุณค่ะมันก็ไม่ใช่หรือว่าอ๋อไม่ค่ะหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนทักเยอะ
ถึงวัยนี้วัย27 คิดว่าวัยนี้มันเราเปลี่ยนไปจากวัยก่อนหน้านี้ยังไงบ้าง
เปลี่ยนเยอะรู้สึกว่าความไร้เดียงสาหายไปหมดเลยบอกว่าที่เขาบอกว่าความสดใสมันจะโยนทิ้งออกไปมันก็หายไปเยอะจริงๆค่ะแล้วก็เห็นความเป็นจริงมากขึ้นเห็นความเทาๆของโลกใบนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเพ้อเจอตอนเด็กๆที่ว่าเราต้องมีชีวิตเผื่อแพชชั่นเราต้องทำเป็น productive อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันคือเหลือแค่ว่าช่างหมันช่างแม่งไปหมดเลยเลยมันคือแบบฉันขอมีความสุขกับทุกวันแล้วก็ทำงานให้ดีสุดก็พอไม่ต้องคิดหรอกว่าวันนี้ฉันproductiveพอไหมฉันต้องทำตามแพชชั่นอยู่หรือเปล่าหรืออะไรพลอยแบบเลิกคิดแล้วว่ามันปวดหัวแต่เรารู้สึกเราขี้เกียจอ่านพวกบทความพวกนี้แล้วเราอยากจะคิดด้วยตัวเราเองได้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่
เฮ้ยประเด็นนี้ดีเน
า
ะ
ใช่แบบไม่อยากอ่านแล้วแบบคนรุ่นใหม่จะต้องแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถูกนี่คือสิ่งที่ผิดเราไม่อยากเอาไอเดียของใครมาใส่หัวเราเลยเพราะเราทำให้เราคิดมากเราก็เลยรู้สึกว่าช่างหมันแล้วเราก็ล่องลอยไปต่อไปเรื่อยๆดีกว่า
แล้วเวลามีปัญหาใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตโครมใหญ่เรารับมือได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหม
รับมือได้ดีกว่าที่เราคิดไว้ที่ตัวเราคิดไว้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเครียดไหมหนักไหมก็หนักแบบหัวจะแตกคิดว่าระเบิดตายได้เลยตอนนั้นเหมือนว่าหัวแตกตายได้เลยตอนนั้นใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้จมดิ่งกับมันนานเท่าที่เราคิด
ก็ผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไป
ใช่ค่ะ
แล้ววัย27นี้ตามหาอะไรอยู
่ตอนนี้หรอตามหาความสุขอันเรียบง่าย
ฟังดูมันไม่น่ายากนะ
ยากมาก
ทำไมล่ะ
ก็คือมันจะมีช่วงเฟสหนึ่งที่เราแบบว่าด้วยความที่ว่าพลอยให้นิยามว่ายูทูบเบอร์เป็นอาชีพติดบักแล้วกันคือมันเป็นอาชีพที่เราทำสิ่งที่เราชอบแล้วมีคนติดตามเราเราก็มีคนซัพพอร์ตเราแล้วเราก็มีงานแล้วก็ได้เงินจากสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนเราทำสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆอยากทำอะไรก็ทำเป็นคอนเทนต์ได้แล้วก็ไปจนมันรู้สึกมันหงอยหัวความเหมือนเราฉีดยาต้องฉีดให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่ตื่นเต้นต้องหาอะไรให้มันตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆไปที่มันยากขึ้นเรื่อยๆไปที่มันแบบแอดเวนเจอร์ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราอยู่เฉยๆเราไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยรู้สึกว่ามันเฉยหมดเลยกินข้าวก็เฉยๆหนังก็ไม่อยากจะดูมันรู้สึกว่ามันเติมเต็มเราไม่ได้เราก็เลยจะเป็นช่วงที่เราพยายามหาความสุขเล็กๆเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสุขกับอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเอนจอยกับสิ่งเล็กๆใช่ก็เลยอยากจะเลี้ยงหมา
อ๋อ มันก็เลยเป็นจุดต้องอยู่บ้านแล้วนะ
ใช่แต่ว่าก็พยายามหากำลังคิดถึงบาลานซ์อยู่ว่าจะทำยังไงให้ดูแลน้องได้ดีที่สุดกับการทำงานตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี
้
ย
แล้ววัย27สนใจเรื่องอะไรอีก
ก็ตอนนี้หรอไม่สนใจอะไรเลย คือหลายคนอ่ะคืออาจจะทุกคนจะผิดหวังหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วคนจะคิดว่าไปเที่ยวได้เห็นอะไรเยอะๆต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นเห็นนู่นเห็นนี่ประสบการณ์เยอะแต่จริงๆแล้วมันมีแค่นั้นเลยค่ะโลกพลอยอ่ะคือไม่ได้มีมิติอื่นเลยอ่ะแบบว่าตอนนี้เกมก็เลิกเล่นไปแล้วคือถามว่าวันหยุดทำอะไรไม่มีอะไรเลยคือจะเป็นไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าอะไรยังไงเพื่อนก็หายไปเพราะหมดแต่ทำงานหมดแต่เที่ยวเนี่ยคือชีวิตไม่แต่ทำงานแบบว่าหยุดก็นั่งกับทีมงานไม่รู้จะไปไหนมันแบบไม่มีมิติอื่นเลยอะชีวิตเนี้ย
มันจะมีหนังสือที่บอกว่ารวมสถานที่ต้องไปก่อนตายเนาะ
ค่ะ
ของพลอยลิสต์อันดับหนึ่งที่ต้องไปให้ได้ก่อนตายคือที่ไหน
อยากไปดูหมีขาวที่ขั้วโลกเหนือหรือว่าที่แคนาดาก็ได้อยากเห็นหมีขาวแบบที่มันไม่อยู่ในกรงอะไรอย่าง
น
ี้
ทำไมฮะทำไมถึงอยากเห็นสิ่งนั้น
เพราะเราชอบหมีขาว แค่นั้นเลยแล้วก็ด้วยภาวะโลกร้อนละมั้งโลกโกน้ำแข็งมันจะไม่เหลือให้เราดูอ่ะใช่ก็เลยอยากไปสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่อยากวางแผนไปตอนนี้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่เหลืออะไรให้ไปแล้ว ให้แบบอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนใช่
ฮะทีนี้ครั้งหนึ่งพลอยเขียนเรื่องวิชาที่ได้จากการเดินทางเนาะใช่ไหมฮะถ้าวันนี้ต้องเขียนใหม่อีกสักครั้งหนึ่งคิดว่าสิ่งที่ได้จากการเดินทางที่อยากถ่ายทอดบอกทุกคนคือได้วิชาอะไรมา
วิชาปล่อยวางช่างมัน คือรู้สึกว่าจริงๆมันมีช่วงที่พลอยเป็นซึมเศร้าด้วยแหละแล้วพลอยก็รู้สึกพลอยหายได้ด้วยการที่พูดว่าช่างมันช่างมันเลยไงคือเอาวันนี้ให้ดีที่สุดคือสมมติว่าการเดินทางคือเราจะกังวลเนาะว่าระหว่างเดินทางเราจะเจออะไรเราจะต้องเจอเรื่องแย่ๆหรือเปล่าจะเจอโจรขโมยกระเป๋าไหมช่างมันคือโอเคเราโฟกัสปัจจุบัน ถามว่าเรากังวลเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าปัจจุบันเรากังวลทำยังไงให้กังวลวางแผนมากขึ้นสิทำแผน A แผน A แผน B ไหมหรือว่าถ้าเรากลัวหลงทางเราต้องมีอะไรมากขึ้นไหมคือโฟกัสปัจจุบันไม่ต้องเพ้อเจ้ออะไรช่างมันไปก่อนแล้วก็ถ้ากังวลหาทางแก้ตอนนี้เลยอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วนั่นแหละน่าจะเป็นแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การเดินทางสมมติว่าเรากังวลว่าเฮ้ยออฟฟิศเราพนักงานเขาจะมีความสุขหรือเปล่าเขาจะลาออกไหมเขาจะโอเคไหมช่างมันถ้าเรากลัวแสดงว่าเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าเราต้องโฟกัสตอนนี้ว่าเราทำยังไงให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็ช่างมันไปก่อนแล้วก็โฟกัสปัจจุบันมากขึ้นใช่
ค่ะสุดท้ายฮะในวัย27ปีอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้ามีแฟนหรือมีโอกาสได้ไปเที่ยว2คนไปไหนก็ได้ในโลกอยากไปที่ไหนครับไม่ต้องทำคอนเทนต์ด้วยไปเที่ยวเฉย
มันต้องอยู่ที่ว่าแฟนหรือคนคนนั้นนะเขาชอบเที่ยวหนักหรือเที่ยวโหดไหม
สมมติว่ารสนิยมเดียวกันเลย
โหจะพาไปปาตาโกเนียไฮกิ้งป
า
ตาโกเนียเลยคือความฝันอันสูงสุดเพราะครั้งล่าสุดพลอยไปปาตาโกเนียไปคนเดียวแล้วเห็นคู่รักฝรั่งแบกเป้แล้วก็แบบเป็นผู้หญิงแบบจับมือกับผู้ชายแล้วก็แบบว่าบอกแบบว่าฮิชไฮกิ้งก็ถ้าเรามีคู่รักนะเราจะทำอย่างนี้สักครั้งในชีวิตเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งเนื้อไปกินอร่อยอร่อยแล้วก็กินด้วยกันแล้วก็แชร์คนละครึ่งอร่อยจังเลยเธอกินไวไหม
ก็หวังว่าจะได้มีภาพนั้นเร็วๆนี้แล้วซึ่งถ้ามีจริงๆไม่ต้องถ่ายให้พวกเราดูนะจะได้มีชีวิตส่วนตัวบ้าง
ค่ะ
ก็ขอบคุณนะฮะชีวิต27ปีของพลอยที่ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากได้เห็นโลกเยอะแล้วก็ถ่ายทอดให้พวกเราฟังเนาะ
ที
่ชอบมากเรื่องการปล่อยวางไปเห็นโลกเยอะๆซับซ้อนมากแล้วก็อยู่ความเรียบง่ายแล้วก็ปล่อยวางบ้างเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ขอบคุณพลอยที่มาเยี่ยมรายการเรามากนะฮะ
ขอบคุณมากยินดีมากดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ